Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda peşhirli gurak görünüşli taýýar azyk önümlerine isleýär artýar. Ýurtda subsidiýelenen azyk önümleriniň satylmagy tamamlanyp, azygyň täzirçilik bahalarynyň gitdigiçe ýokarlanýan wagtynda gymmat bolmadyk şeýle azyk önümleri bilen ýylat köpçüligi naharyň ornuna iýmetlenýär. Azatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary bu tendensiýa degişli ýagdaýy öwrenmek üçin dukanlara we bazarlara aýlanyp söwdegärleriň hemde alıcıların ençi mesulen sökvetteş oldular ve kevr sahanları topladılar. Türkmenavat şehrinin yaşayıcılarının son kayların duvamında anakomiyalı yarım fabrikat imit eslegleri ortaça 108% arttı deyip havarçayma Türkmenavat şehrinin ve kolaydaki etrapların sövda vükillerinin maglumatlarına salgılanıp 22. aprelde haber verdi. Azatlığın havarçılarına il yeterli olan Türkmenavat şehrinin ondan kovrak azık dükkanına ve etraplardaki dükkanların ençi mesulen değiştiği bu galiteri hata aplarına layıklıkta. Ova yerlerinde bu azık görünüşüne islegler has köp bolup, onun sövdasının möçveri 148% artıptır şehirlerde, 68% barabar bolupdır. Yerli sövda vekillerinin beren maglumatlarını öre bu gurak görünüşlü yarım tayar önüm hususanda farapta köp muhtarda satılıptır. Anakomiyali gurak görünüşte satılayan ve dine kızgın su koşulup tiz tayarlanyan azık peskili emma arzan hataplanyar ve naharın ornunu tutyar.
Sonki 2 ayın devamında adamlar katı kən anakom satın aldılar. Yarım fabrikat önüm arzan hasaplanyar. Emma onun yokumluğu yok diyen yalı. Onun bir sansı 7 manat. Emma onu da karzına alyarlar.
Deyip Türkmenavadın adı karit dükkanlarının birinin satıcısı anonim görünüşte gurrun verdi. Satıcıların söylerine göre dükkanlarda son aylarda adatı azık önümlerini şolsağında bir vaxt subsidiyelenen bakadan satılan yumurtkanı kardına satın alyanların sani 90% artıptır. Tamdır çürüğünü kardına alyanların sani 57% ve çilme kardına alyanların sani 16% artıptır. Bu yagdaý barada Türkmenistanın sövda vekillerinden resmi görünüşte komentari alıp bolmadı. Türkmenistanda azık önümlerini dükkanlardan yazdırıp kardına almak ve son pulu bolanda hesaplaşmak tecrübesi son yıllarda hatım yayvanlandı. Ama azık önümleri her kime kardına berilmeyer, vaktinde hesaplaşan alıcılar bundan peydalanıp bilir. Son aylarda yurtta subsidiyelenen önümlerin sövdası barakat çeklendirildi ve tas tohtadıldı. Devlet tarafından ilatı ören çekli muktarda satılan peskili un, çörek, pahtı yağı, yumurtka ve tok buğdayalı azık önümleri bir neç yıllap ilat köpçülüğüne ağaçlıktan halat olmağı yardım berdi. Subsidiyelenen azığı meteç adamların sahanın gitti Dığı çartıyan vaxtında hükümet bu yenilliği yatırdı. Maşgılaların en çimesi çıkkınsız yağdayda kaldı.
Adımlar garipleşip bariyar. Hanha dün ovamlı ağlık dükkanı gece oğru girdi. Oğruluğu giren 15 yaşlı mektebi okuçusu Ecet ve keçi kıyız doğunu bilen yaşayar. Ve onların esası imeti kakadılan çörek ve soğun. Dükkanın eyesi oğluna karşı şikayet etmedi. Nemesin?
Dip Türkmenabadın dükkanlarının yeni birinin işgari gurrun verdi. Şöylün fevral ayında devlet dükkanlarında ilatı yenillikli bakadan satılan unun ve çörögün bakası duydansız 3-4 esse yokurlandırıldı. Azık önümlerden tecrübçilik nırhı hem barha yokurlanyar. Azık önümlerden önkü subsidiyelenen nırhları ve şuunki tecrübçilik bakaları deniştirilendi. Ön bir buhanki çörögü devlet dükkanlarında 60 tengeden satılan olsa indi onun bakası 3,5 manada yetti. Ön 10 tane tovuk yumurtkası 5 manada da satılardı. Şuğun kün bir yumurtkanın bakası 1,5 ve 2 manat aralığında. Ön 1 kilogramı 21 manattan satılan dondurulan tovuk indi 35 manada duruyar. Adamlar indi dükkanlarda el yeter bakadan satılayan haritların yokluğuna ederler. Gün dolandırmağın ağırdığını yaşamağa ert yerine olan ınamın yokluğunu aydanlar hem köpüler yaşamağın manisini yitiren rayetlerin arasında özlerine kast edenlerin sani hem köpüler deyip haber çeymada eder. Türkmenistan'da azık krizis 2017 yılın ayağında başlanıptı. Oğun çörek novotları şundan son ayrılmadı. Sonki 7 yılın devamında bu yağdayı bir gedeğim açık boyun almadık hükümet uzayıpsız yenillikleri yatırdı. Ve son aylarda azık kımmatçılığı kadı diyen düşünceni ornaştırmak uğrunda harekete girişti. Mart ayında Aşgabat'ın idara kârhanalarında yığınaklar geçirilip, azığın kımmatlamağının adeti yağdaydığı barada düşündürüş vermek çareleri geçirildi. Prier adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň orta mekteplerinde yeni okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Mekteplerin ve yerli bilim bölümlerinin wekilleriniň ýene atalar bilen geçiren ýygnaklarynda okuwçylaryna çöle gedelenje gitmek, kafede ýa-da öýde oturuşyk etmek gadagan edildi. Şeýle-de mekteplerde halaşýan okuwçylaryň ýene atalar bilen aýratyn ýygnak geçirilip, olardan gyýdlarynda geçiriljek ahlak päkligi adlandyrylýan ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 aprelde Sebitden maglumat berdi.
Şu günler Marinyň mekteplerinde ene atalary bilen ýygnaklary ýygnaklar geçirilýär. Bu ýygnaklarda mektep we bilim wekilleri ýazyn gelmegi bilen okuwçylaryň toparlanyşyp çöle gedelenje gitmeginiň kafede we öýde oturulşyk guramagynyň gadagan edilýänligini ma'lum edýärler.
Dip Marly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagançylyklaryň geçen ýyllarda hem bolandygyny, ýöne bu ýyl munyň berjaý edilmeginiň has berk talap edilýändigine ýary. Bu ýyl enatalardan ýekeme ýeke arda ýazmak talap edildi. Ardada enatanyň pasportdaky maglumatlary we goly bolup enatalar çağalary piknik ýa-da öz aralarynda oturuşyk etse, onda özleriniň soragy çekiljekdiklerine razy bolýarlar diýip Marly başgabyr ene anonim şertde gurrun berdi. Bilim resmileri ýokarda aldalan zatlaryň okuwçylaryň ahlak taýdan zaýalanmagyna eltýändigini we gadagançylyklaryň bularyň öňüne almağa gönüktürlendiğini belli yerler. Yığınaklarda mekteplere mobil telefon alıp geliyen okuçların hem bağırdığı aydılıp, oların telefonlarının ellerinden yığınalıp alınacaktığı ve oku mövsümü tamamlanyança mektepte saklanacaktığı hem duyduruluyor. Yığınakta enataların bu mobil telefonları izini almak için 200 manat tövürü cerime tölümeli bolacaktığı hem aydıldı deyip Marly ene belledi. Çağaları okudan son boş vaktinde işlemek hem qadağın edildi. Bilim vekilleri işleyen okuwçylaryň ene atalarynyň jogapkärçiligi çekiljekdigini hem duýdurdylar. Maglumat üçin aýtsak, Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda dinç alyşlarynda we okuwdan boş wagtynda dürli işlerde rahmet çekip gazanç etmäge çalyşýan okuwçylaryň gözgörtüle köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Mundan başga da Marinyň mekteplerinde geçirilýän ýygnaklarda ene atalara mektebi tamamlaýan okuwçylaryň daşary ýurtlaryň däldi Türkmenistan'ın yokor oku caylarını sayılap almalıdığına çağırış ediliyer. Yığınan ahirinde enataları arkadağın yazan kitabını satın alıp öz çağalarını okutmak hem maslahat berildi. Ahlak terbiyesine bağışlanan yığınaklarda hem Berdi Muhammedovların propagandası edildi deyip Marly ene belledi. Yığınak tamamlanandan sonra bilim resmileri mektepte halaşyan okuçu gıyızların ve oğlanların enatalarını alıp kalıp olur bilen ayratin duşluk geçirdiler. Bu enatalarını atalardan çağalarını berk tutmak, olara gözövçülüğü güçlendirmek talap edildi.
Enatalara gıyılarının mektebin sağlık işgarları tarafından ahlak, pekliği, ginekologi barlığından geçirilecektiği hem duyduruldu. Resmiler bu barlığı gıyının enatasının hem katnaşmalıdığını ettiler. Olar bu barlıkların okuçuların arasında cinsi katnaşıkların bar mı ya yoktuğunu anıklama için geçirilenliğini bellediler.
Dip Marly ene ýygnaklarda okuwçylaryň bilimi barada hiç şeýle gurrun gozalmandygyny hem aýtdy. Azatlygyň bu ýygnaklar we olaryň sebäpleri barada vilayet bilim bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda häkimetler mekdeb okuwçylaryna gözegçiligi ýygyderli güýçlendirýärler. Munyň çäginde okuwçylaryň elektron enjamlary, okuw esbaplary we el goşlary duýdansyz barlanýar. Enatalara çağalaryna gözegçiligi güýçlendirýärler.
döndürmek ve okuçlardan internetten peydalanmazlık, oturşuklara, kətede toylara katnaşmazlık talep ediliyar. Sonka 6 yıl veri hakimiyetler okuçgıyları mecburi ginekologi barlığından hem geçiriyarlar. Bu çareler kəti yılda bir gedek, kətede iki gedek duydansız geçiriliyar. Habarçılarımız şeyle barlıkların Balkan'ın mekteplerinde geçirilendiği barada sonka gedek fevral ayında malumat verdiler. Olur bu barlıkların gıyıların arasında görüllük hadisalarının ve iktisadi yağdayı pes maşgalalarda yetkince gıyıların ten satmağı meyil etmeyi yağlı vakaların köpülme ulen bağlanışıklıdığına diyarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki medya serişteleri bu barlıklar, kadınçılıklar ve olurun sebepleri barada mesele gozgap açıçan haber vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde maksat Ataev. Bilim ministrliginiň işgärleri Aşgabatda orta mekdeplerin mugallimleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän wakalar, şol hany mekdebiň çägine bolup geçýän hadiseler barada hiç ýerde hatta öýde hem gep gurrun etmeli günde yerler. Bu barada da Atık Radyosu'nun haberçisi 10. aprelde Paytahtan malumat verdi. Hakimiyetleri ile tarasını öyleri pikir alışmaları çeklendirip mekteplerin çeklinine hem siyasi gurrunların kodgolmazlığını talap ediyerler. Bu talaplar muğallimlara da okuslara da değişli olup duruyor.
Bilim ministerliğinin inspektörleri mekteplerde olup geçen vakaların mektebin çeklinin taşarik çıkarılmazlığını Bilim ve terbiyeçilik edaralarının çeğinine olsa siyasi gurrunların kozgolmazlığını ünleyerler.
Deyip bir bilim işgara da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Mollimler hem okulsorun arasına şeyli hili gurrun döşükleri geçirmeğe borçlandırılıyarlar. Bilim işgarlarının sözlerine göre hususanı mekteplerde olup geçen adattan daşarı hadiseler şosanı yokarı klas okulsorun arasına vaqtalı vaqtalı bolup geçen uruşlar. Yokarı sınıp kıyıda okulsorun arasına yüze çıkayan gövrülülük hadiseleri. Üpçünçülü pet hocalıkların oku esfaplarını mektepli vaslarını almağa grubunun çatmadığı yani vakalar var da hiç yerde fikir alışmalık tavsırlı
Okuçulara mekteplerde olup geçen vakalar varada öğrenlerinin en atalarını, doğun arındaşlarına hem gurrun vermedilik tavsarlıyar.
Deyip Aşgabatlı yaşayca itti. Bu çareler Türkmen hakimiyetlerinin ilat arasına gödevçülük tüy olup geçen pikir alışmaların önüne geçmek tağırlarının nobuttaki tapkırına çalım ediyar. Bunun odun Azatlık Radyosu'nun havarçları fevral ayının Aşgabatlı hakimiyetlerin köp katlı yaşayış çaylarının önüne adamların köpçülük olup oturmaklarının önüne geçmek oların ödara pikir alışmalarının önünü bağlamak maksadı bilen çayların hovlularındaki oturuşların skameykaların ayrılanını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetler mağlumatın istenlik görünüşünü hem fiziki genişlikte hem virtual genişlikte izirleyarlar ve hükümet gödevçülüğüne bolmadık istenlik informasiyanın yayramağının önünü bağlamak uğruna yirgintiz tağırlığa diyarlar.
Okuçulara mektepte bolp geçen noğsanlıklar varada hiç yerde dil yarmazlık tavşırılıyar. Eğer de bolp geçen vakalar varada gep gurrun edilip bu vaka dilden dile geçip köpçülüğe ayağın olsa onda bu mağlumatı yayradan yetkinceklerin anıklanıp olara temmi berilecektiği duyduruluyar.
Deyip Aşgabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Daşarkı dünyadan özüne Türkmenistan'a ıtıvarlı mağlumat çeşmelerinin kararsız medya serişlerinin erkin hareketine ruhsat verilmeyer. Ehli haberler devlet tarafından berik gödevçülükte saklanıyar. Türkmen hekimiyetler mekteplerde olup geçen vakaların daşarıyık sızmazlığını tavsırmak ile bir hatırda mekteplerin çeyeklerini hem siyasi vakalar var adı pikir alışılmazlığını talep ediyerler. Hususan yurtta da devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların üstünü yapırmak, oları yaşırmak var adı bu gollümlere tavsırık veriliyer.
Bolup geçen islendik vakalar barada şol sanda ağzı karitlarının gımmatlama ya da meselim Nazir Habibov'un neşe seri iştesi bilen tutulmağı ya da daşarı yurtlarda hareket ediyen Türkmen siyasatçıları ve aktivistleri barada gip gürrünleri yayratmazlık, pikir alışmaların önüne geçmeklik talep ediliyeri.
Dip Aşgabat Yaşayjadat Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munun ýanynda Adatyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň paýtagtyň idara kärhanalaryna ýörütü ýygnaklary geçirip, adaty karytlarynyň gymmatçylygyny, adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge tynanşanyny habar berdiler. Adatyk Radiosynyň mekteplerde geçirilen ýygnaklar we häkimetleriň ýylat arasyna ýöre pikir alyşmalary çäklendirmek ugrunaky täze tynanşyklary barada paýtagtyň bilim müdürlüginden tepir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çägine ýetibarly köpçülüklüň habar berişleri işleri bolman soň erkin maglumat Dr. Köprünç, informal resmi dal usullar bilen yayrayar we mışmış görünüşünü dilden dile geçip halk köpçülüğüne yetiyar. Bu ýagdaý hem tinçlere göre garaşsyz ygtybarly habar serişdeleriniň ähmiýetini we olaryň jemgyýetiň durmuşyny oýnaýan rolunu ýene bir gezek açyp görkezýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahal vilayetinin Akbuda etrafının Änöw şehrinde onlarça hojalyk jaýynyň ýykyljakdygy barada öý eýelerine resmi habarnama goşuruldy. Häkimlik wekilleri öý eýelerine ýykyljak jaýlaryna derek täze guruljak kotejlerden berilijekdigini dilden duýdurýarlar. Emma jaý eýeleri häkimetleriň boş wandalary ýygyderli edýändigini aýdyp, olaryň sözüne ynamyň ýokdugyny bellýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji aprelde sebitten maglumat berdi.
Geçen hepde şäheriň günewatyryna ýerleşen kotej jaýlary dul değişir ýerleşen bir gatly köni howly jaýlaryň tapyrlaýyn esasy ýykyljakdygy barada 28 hojalygy habarnama paýlandy. Häkimligiň wekilleri ýaşajylardan bu habarnama gol çekmeyi talap ettiler ve onun bir nutkasını onların üyelerine kavuşurdular.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimizde gurrun berdi. Häkimliğin vekillerinin yaşayıcılara aitmağına göre, cayların yıkılmağına Änöwün gemi yaşayış toplumu bilen aralığındaki köçenin sağ tarafında yerleşen kotej jaýlarynyň möçürini arttırmak barada döwlet derejesinde kararyň kabul edilmegi sebäp bolýar. Bu ýerde soňky 10 ýyllyň dowamında gurulan 2 gatly kotej jaýlarynyň takminan 40-50 sanysy yerleşýär. Bu kotej jaýlaryň gapdalyndaky bir gatly howly jaýlar ýykylyp, olaryň deregine 2 gatly kotej jaýlar gurulýar. Bu barada Ahal welaýat häkimligine prezidentiň aparatyndan görkezme geldi diýip Yerli yaşayıcı häkimliň bir wekilinin aýdan sözlerini çitirledi. Ýatlasak 2023-nji ýylyň jemleri boýunça iň gow etrap ýlan edilip, 1 million dollar möçüründe pul bayrağı bilen syýlaglanan Akbuwday etrapynda abadanlaşdyryş işleriniň ýaýwanlandyrylýandygyny habarçylarymyz fevral aýynda habar beripdiler. Bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň sebite eden duýdansyz saparynyň ýygyanyna gabat gelipdi. Häkimlik wekilleri jaý eýelerine jaýlaryň haçan ýykylyp başlanjakdygy, täze kotej jaýlarynyň guruluşynyň haçan tamamlanjakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne olar jaý eýelerine ýykyljak jaýlaryna derek täze guruljak kotejlerden berilijekdigini dilden aýdýarlar. Jaý eýeleri bolsa häkimetleriň sözüne ynamyň ýokdugyny bellýärler.
Bizi täze jaýlar berilýänçe öz goloý garandaşlaryňyzyň öýüne ýaşamaly bolarsyňyz ýa-da öz maddi serişdeleriňiziň hasabyna kireýine jaý almaly bolarsyňyz diýdiler. Kotej jaýlar gurulandan soňra öý kitabyna görkezilen kvadrat metrden artygyny ipoteka esasyna tölersiňiz diýdiler. Ýöne köp hujuruk resmiýleriň dilden aýdýan bu wadalaryna ynanmaýar. Sebäbi häkimler ýa-da beýleki emeldarlar ýygy-ýygdan işinden boşadylýar. Ya başga işe geçirilýär. Soňra ilat kerewiň ujuny ýitirip kimden hasap sorajagyny bilmän öýsüz işiksiz galýar. Bu köp maşgalanyň dargamagyny hem getirýär.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda häkimetleriň köp gatly we 1-2 gatly yaşayış jaýlaryny ýykmak tejribesi indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Bu tejribe hususan da Aşgabatda we onuň eteklerinde giň gerimde amal edilip, munyň çäginde müňlerçe jaý ýykyldy. Ýykylan jaýlaryň derengine köplenç täze seýliýähler hökümet binalary ýa-da ilat arasynda elita jaýlar atlandyrylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlary ýa-da kottejler gurulýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýykylan jaýlarynyň öwüzüne kompensasiýa alyp bilmeýändiklerini ýa özlerine berilýän jaýlaryň köplenç şäheriň çetki etrapçalarynda ýa-da eteklerinde yerleşýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişleri yurtta milyonlarca Amerikan dolları möçöründe serişte harçlanıp gurulyan täze ýaşaýyş jaýlary ve beýleki deshalary barada ýygyderli habar berýär. Ýöne resmi media ýykylýan jaýlar ve jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda häkimetleriň ýaşaýyş jaýlary ýykýandygy barada habarçylarmy soňky ýedek aprelin 15-ine maglumat berdiler. Şonda paýtagtdaky habarçymyz bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň we howly jaýlarynyň ýumrulýandygyny aýtdy. Häkimetler şonda ýykylan jaýlarynyň ýaşaýjylaryna öýüniň ýumrulýandygy hakynda kagyz berdi, emma olaryň ýykyljak öýüne derek täze jaý berileceğini aýtmady.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Udagy çekin Ukraina harby ýardymçysy boýunça kanun taslamasynyň başanyň wekiller öýi tarapynyň kabul edilmeginden soňra Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň russ güýçlerine garşy ýeňiş mümkinçiligini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu goldaw Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň hakykatdan da kuwatyny artdyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde başanyň NBC telekanalyna aýtdy. Ukraina biziň üçin ören derur bolan ýarag ulugamlaryny hakykatdan da alyp bilse biziň üçin ýeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uluk aralık yaraqlarını ve hova korunuş ulgomlarını ileri tutyar. Zelenski bu yaraqların Ukraina'nın Rusya'nın qarşılayan giyinirimli hücum planlarını sindirmağına yardım verecektiğini aytdi. Bu mühümdür. Bular hazır ileri tutuluyar deyip Zelenski aytdi. Zelenski önkü Twitter X ulgomuna xas giyinişeyin çıxış edip demokratik dünyanın Rusya'dan üstün çıkmağı kuvatının bardığını ve onun öd gücünün qorkunulu değildiğini aytdi. Hem de Ukraina'nın patriot hova korunuş ulgomlarını ve hazırkı zaman sevgiş uçorlarını mətəşdiğini yürüytü aytdi. Patriotlar haýsydyr bir ammarlarda boş dronun diňe işledilenini we adamlaryň janyny halas eden halatyny howa gorunuş ulgamlara atlandyrylyp bilinýär diýip ol aýtdy. Häzirki zaman uçurlar haçana döwre waplyk synagy salynyna zerur bolup durýar we bu häzirki nesilleriň çağlarynyň we agtyklarynyň paraha temde howpsuz durmuşda ýaşap ýaşamazlygy bilen kesgitlenýär diýip ol bellädi. Abaşa ýardymlarynyň fronta çene baryp gowuşmagy bir näçe hepde çekip biler. Ok däri ýetmezligi Ukraina harby ferkerdelerini bar bolan ok däriler ähtiýaş bolunmagy terýär. Zelenski agşamky çykyşyna ýardymlaryň front çydygyny tiýiz wagtda gowuşdurulmagyny höwetlendirdi. Siýasy kararlar bilen frontda duşmany ýetirilecek ziýanyň arasyna wagt möhleti. Bukçanın tasdiklanılmağı bilen bizim sevaşıcılarımızın kuvatının putolandırılmağının arasına kuvat mehleti mümkün kadar gıysı olmalı deyip olaytti. Ukrayna ve onun Evropalı yaranları Abaşanın vekiller öyünün 20. aprelde değişik kanun taslamasını kabul etmeğini müvareklediler. Umumi meçveri 95 milyard Abaşa dolarına barabar bulan yardım mukçasının 61 milyard dolar Ukrayna bölünüp berler. Kalın bölüge İsrail ve Abaşanın beylikki yaranlarına bölünüp berler. Senatın demokrat yolbaşları yardım mukçası boyunca kanun taslamasını önümüzdeki 72 saatin devamına ses berişliğe koymağı vaada verdiler. Prezident Biden kanun taslamasının tiz vaqtda ödüne iyi verilmek babatına senata çağırış etdi. Senatın köpçülük lideri Chuck Schumer ötün akşam senatın milli hupsulluk kanunçuluğu boyunca inniki ädimi ätmäge tayardygyny aýtdy. Maslahatdaşmalaryň 23-nji aprelde başlamagy meýilleşdirilýär. Zelenski kanun taslamasynyň senatda tiýiz wagtda kabul edilip Bidene iýberilmegine umyt bildirdi. Kreml wekiller öýüne ses berişligi Abaşanyň bu göçüminiň Kiyev rejimi derarly haz köp Ukraina ýetkilerine getirjekdigini aýdyp jogap berdi. Ol ABŞ himayatynyň Birleşen Ştatlaryny baýatmagy we Ukrainany mundan beýle harap etmäge niýetlenenini öňe sürdi. Ukraina Russiýanyň esasy çoduş 2022-nji ýylyň fevralyna başlamadan ozal 10-dan 2014-nji ýyldan bäri Russiýanyň goldugyna separatistler bilen göreşip gelýärdi. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge epleşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık radyosunun tolkunlarına kalın.